Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Eitt sem háttvirtur þingmaður var tíðrætt í ræðu sinni var það að það er að verðlauna þau fyrirtæki sem hefur sýnt byggðafestu í gegnum árin. Það langar mig að taka bara raunhæfar sögur eða sem bara staðreyndir sem felast í því. Árið 2007 var þorskkvótinn skertur 33%. Það gerir það verkum að sumir eru að selja sig út í greininni og þá kom upp sú staða í mörgum byggðarlögum og það þekki ég mjög vel. Að þá keyptu hinir sem voru eftir sátu byggðarlögunum kvótann til þess að halda honum heima og sýna þessa byggðafestu. Síðan veit háttvirtur þingmaður hvað gerðist. Það gerðist það að það var hérna eitthvað bankahrun. Það sem að gerðist var það að þeir sem voru búin að selja frá sér kvótann, þeir áttu tryggðar innistæður eins og hann þekkir. Þeir sem að hins vegar keyptu kvótann og sýndu byggðafestuna, skuldirnar þeirra rúmlega tvöfaldast eða alltaf þreföldust. Síðan var sett á strandveiðakerfi og ég talaði fyrir því hér í fyrra þegar það var sett á, eða 2009, að menn sem voru búin að selja sig út úr greininni fengi þá ekki að fara inn í strandveiðarnar. Það var hins vegar ekki hlusta á það. Þess vegna spyr ég háttvirtan þingmann, finnst honum að það sé búið að sýna þessum fyrirtækjum sem hafa sýnt þessa byggðafestu hans mati einhvern ávinning af því sem að það hefur verið gert?
Háttvirtur sjöundi þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Ernir Rúnarsson svarar.